Kjære Anne-Siri, gratulerer med kvinnedagen.
Jo, jeg får si takk for det. Og jeg har skjønt at du kanskje har noe spesielt å by på i dag også.
Ja, i dag så har vi en bonuspodcast, en samtale mellom Civita-leder Kristin Clemet og statsminister Erna Solberg om nettopp likestilling, kvinnedagen og feminisme. Og det var såpass interessant, og den har vi lyst til å dele med dere lytter også.
Så da gir vi for en gang skyld ordet til noen andre, nemlig til Civita-leder Kristin Clemet.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Hjertelig velkommen til dette frokostmøtet, dagen før kvinnedagen, til alle dere som har kommet, og hjertelig velkommen til statsminister og høyreleder Erna Solberg. Jeg synes vi er
hyggelig å være her.
Mitt navn Kristin Clemet, jeg leder Civita, og jeg skal også forsøke å lose oss igjennom dette møtet. Jeg har ikke så mye praktisk informasjon, annet enn at vi kommer til å slutte senest klokken 9, og at vi setter pris på at dere blir her og blir sittende i den perioden. Det er lov å bruke sosiale medier, men skru av lyden på telefonen, og vi bruker hashtag Civita-frokost. Og så vil jeg legge til for god ordens skyld at jeg kjenner Erna. Vi har kjent hverandre lenge. Ja, men det er mange unge her. Sånn at vi har sittet i regjering sammen, vi har sittet på stortinget sammen, så jeg ikke en vanlig journalist. Men vi skal likevel forsøke å føre en samtale her nå, sammen, som jeg håper kan bli interessant. Det har lyst til å, vi må jo starte, det 8. mars i morgen. Og det ikke så lenge siden dere ble ferdige med denne Granavolden-plattformen, og det var en partirederdebatt, og da husker jeg at Bjørnar Moxnes, som leder Rødt, han sa det at Ropstad og dere regjeringen, dere burde grue dere til 8. mars, for da blir det mye protester. Så har du tatt hans anbefaling? Gruer du deg?
Nei, jeg gruer meg ikke. Jeg har veldig stor respekt for at spørsmål, for eksempel da knyttet til abort, er vanskelige tema. Du kan velge å havne i litt ulike ståsteder i forhold til enkeltsaker rundt det. Jeg er varm tilhenger av selvbestemt abort. Jeg mener at det er en... altså det er ingen andre enn kvinnen selv som kan gjøre valgene om å bære frem et barn på, men så kommer det også noen grenser. Og jeg så for eksempel at det var noen, jeg kan si det, hadde jeg skrev liksom at når noen snakker om fosterets gradvis eller relative rettsvern i en debattartikkel, så tenkte jeg at det har vi alltid snakket om. Rettsvernet til et foster øker i løpet av et svangerskap. Det er en del av de etiske, sant? Som at det var liksom forferdelig at det var nyprat. Nei, det var det ikke. Jeg vet til og med at Jonas, som var helseminister, brukte akkurat det samme begrep i Stortinget på svar på noen spørsmål. Men jeg tenker at derfor så gruer jeg meg ikke. Men jeg håper at alle åpner for at du kan komme til ulike standpunkt. For noe av det som har forbauset meg mest rundt denne debatten de seneste, og da er ikke det bare nå og sånn, men egentlig de seneste 6-7 årene, det er liksom at den refleksjonen og diskusjonen om etiske spørsmål knyttet til bioteknologi, som vi hadde ganske mye av på 90-tallet, og du blant annet sammen med Kristin i KrF og Kristin i SV tok initiativ til, altså den ga jo på en måte litt andre debatter og diskusjoner, så endte den for de fleste av oss i akkurat samme konklusjonen, at før 12. uke selvbestemtheten helt selvsagt, men den hadde en litt annen tone, fordi at det er mulig å ha den refleksjonen rundt disse spørsmålene, ikke minst for vi etter hvert vet så mye mer, vi kan så mye mer, vi kan sjekke fosteret for så veldig mye mer, og hvor setter vi grensene for hva vi velger, hva er begrunnelsen? Og vi har for eksempel satt en absolutt grense på hva helsepersonell er lov å opplyse. Du har ikke lov å fortelle kjønnet på et foster før etter 12. uke i Norge som helsepersonell. Det er faktisk regulert i bioteknologiloven. Det var alle politiske enige om, fordi vi ville ikke komme i Kina- og India-situasjonen, hvor altså man har systematisk kjønnssegregering gjennom selvbestemt abort. Og det, den typen refleksjon synes jeg hadde vært interessant å ha hatt med, men så tenker jeg at jeg skjønner både at det er et behov for å gi beskjed, jeg skjønner at når folk opplever at noe av denne diskusjonen er de dønn uenige, så er det en del av den politiske rettigheten å diskutere.
Men kan jeg spørre deg litt om det, for at du har jo vært med lenge, og du har vært med i flere debatter, og du har også vært i hvert fall 3 debatter i din tid som statsminister. Vi hadde den debatten om reservasjonsmuligheter for fastleger, med henvisning til abort. Det har vært diskusjoner rundt paragraf 2c i abortloven, og dette med fosterreduksjon. Men du nevnte det selv at det var en litt annen tone i debatten før. Hva er det som har skjedd siden 1990-tallet som gjør at det er en Jeg også opplever det en skarpere tone I dag. Har du reflektert over det?
Nei, jeg tenker at den ble mer partipolitisk og mindre åpen. Og med en gang den ble partipolitisk, så ble den på en måte posisjonering. Det skjedde egentlig før Høyres landsmøte I 2013, eller 2012, hvor vi hadde diskusjon om hva skulle stå I programmet vårt om 2C. Og vi har jo hatt et program før, hvor vi har sagt at vi for å endre 2C I... Altså Høyre sto jo, det sto, var jo en del av vårt program veldig lenge, og det startet med en utfordring hvor altså Helga Pedersen sa at Høyre skal tvinge kvinner til å føde barn uten hjerne. Det altså aldri det vi har foreslått, selv om du kan formulere det annerledes. Og da ble det en ekstremt spisset debatt av det, sant? Og da gikk alle ned I den, og det tror jeg på en måte litt av starten, at det ble veldig partipolitisk debatt I det, men det vi hadde på 90-tallet var en refleksjonsdebatt som gikk over mange partigrenser, og man stilte spørsmål om den nye teknologien. Men så kan det være sånn at du kan ikke være 10 år og ha den samme refleksjonsdebatten da. Noen hadde jo bestemt seg etter 90-tallet om hva de mente. Jeg for eksempel hadde bestemt meg på noen områder.
Ja. Også lyst til å spørre om det, fordi vi ble valgt inn sammen på Stortinget I 1989. Jeg ble der bittelitt kortere enn Erna, som dere sikkert har forstått.
Men, de fleste har blitt der kortere.
Ja, ja, jeg tror du har vel rekord nå med 30 år, eller noe sånt nå. Ja. Men det var jo debatter før det, og hele tiden etterpå har vært debatter. Jeg har jo lagt merke til at du veldig ofte har falt ned når vi har snakket om abort, eller abortrelaterte saker, eller biogen- og bioteknologi. Falt med på det litt restriktive standpunktet. Jeg har ofte vært enig med deg, men kunne du fortelle oss litt hva som har drevet deg til å få de meningene du har hatt til disse spørsmålene? Hvor kommer det fra? For dine meg, personlige
så,
meninger?
Ja, altså mine personlige meninger. Altså for meg så, altså det jo litt avhengig av hvilken tema. Altså jeg har vært restriktiv på noen områder, ikke på andre. Jeg var for eksempel ikke restriktiv på forskning på befruktet egg. Sånn, da gjorde Høyre et kompromiss, for jeg tapte på begge deler. Sånn, vi var imot forskning på befruktet egg, og så ga vi et eller annet annet, som jeg mente det motsatte på begge de to punktene. I dag har jeg erkjent at mitt standpunkt om at det var veldig viktig å kunne forske på befruktet egg av hensyn til sykdommer, så stamcelleforskning er ikke nødvendig. Sånn, nå har teknologien gått lengre, så du kan forske på adulte stamceller I stedet for. Og det jo litt av det vi bør tenke over, liksom at de der absoluttene som ofte kommer opp, så vi utvikler teknologien, og løser kanskje også et etisk dilemma som du på et tidspunkt hadde, hvor jeg trodde at for noen, for eksempel kreftformer og annet, så var det å kunne forske på befruktete eggs stamceller overflødige, helt nødvendig for å finne de forskningsmessige løsningene. Så mitt utgangspunkt, altså jeg har et engasjement for de personene som står som psykisk utviklingshemmete, som står opplevelsen de har. Og det tror jeg viktig, opplevelsen de har av et samfunn hvor de faktisk oppleves å være et eget selvstendig abortgrunnlag. For det jo det du egentlig har I 2C. For meg det det som egentlig var det mest. Jeg mener jo at det går an å gjøre den loven på en annen måte, sånn at du ikke så eksplisitt sier at utviklingsavvik og de listene som eksisterer. Men for meg det ikke for å begrense mulighetene egentlig, men det den følelsen og den opplevelsen som mange av de har av at deres sykdom, eller Guro Fjellanger som altså har en sykdom som ikke en med en funksjonshemming og for vanskelig, men som ikke en utviklingshemming, altså opplevelsen de har av at det de viktige karakteristikker ved det et abortgrunnlag. Så for meg var det opplever, vi som samfunn må veldig ofte tenke på hvordan de som har det svakest opplever det regelverket og lovverket vi har. Og det har vært mitt inngangspunkt i noen av disse spørsmålene. Og så det forskjell på hva vi skal til. At jeg også bare opptatt av at noen ganger så kan medisinsk forskning gå så raskt at vi gjør ting og skifter så raskt standpunkt at vi mister på en måte, ja, du mister kanskje de mulighetene som vi etter hvert fikk på det med forskning på adulte stamceller, så viser seg at det ikke god forskning.
Så en litt sånn førevareperspektiv?
Litt førevareperspektiv i bunn.
Vi må spørre om en ting til oss når det gjelder dette her, fordi når vi hadde den reservasjonssaken, så ble det jo mye bråk, for å si det sånn, og du sto fast, og jeg vil spørre deg, var det bare noe du gjorde av hensyn til KrF, eller var det noe du også selv står for?
Altså, jeg mente jo at det var en sak som ble blåst ut av proporsjoner, for at de aller fleste stedene kunne du organisere dette på en måte som ingen kvinner ble rammet av I det hele tatt. Og derfor så ble det en symbolsak. Og jeg merker at jeg har en dårlig trigger på sånne symbolsaker. Når folk blir veldig store, og det ikke har substans, så føler jeg, da merker jeg at det utfordrer meg kanskje litt irrasjonelt, må jeg innrømme. Fordi at jeg så mener jeg at alle har rett til å bli henvist. Mm. Og at det må være mulig å komme. Sant? Og derfor så gjorde vi jo noen endringer som gjorde at alle, nå trenger du ikke en henvisning. Du kan gå rett til sykehuset. Sant? Så du har altså ikke et behov for den. Du kan ikke an å gjøre det på en annen måte. Mm. Men altså, samtidig så mener jeg at hadde det ikke vært en annen lege i bygden, så måtte kommunen ha funnet en løsning på dette. Og da kunne du kanskje ikke akseptert en reservasjonsrett.
Det var vel,
for jeg var ikke helt enig i liksom den totale biten om at reservasjonsretten går foran kvinner.
Det var vel derfor det egentlig ikke var reservasjonsrett, men reservasjonsmulighet.
Ja.
Hvis det var mulig at kvinnene beholdt sine rettigheter. Jeg tenker noen gang på når du er statsminister og har så innmari mye å gjøre. Vet du kanskje ikke alltid hvor du skal og sånn, men vet du hva du skal gjøre i morgen?
Ja, jeg skal på Abelia sitt frokostmøte hvor de skal snakke om kvinnelige altså tech-gründer og innovatører, og så skal jeg snakke med kongen, det gjør jeg en gang i måneden, så dette, og så skal jeg ha et møte med kvinner og beslutningstagere i Forsvaret. Vi skal ha en rundebordskonferanse i anledning 8. mars, for det er et av de områdene hvor vi nå har fått opplysninger om at det står for dårlig til på seksuell trakassering og arbeid, og da synes vi at det er en viktig sak å ta opp. Jeg har et langt engasjement for at kvinner skulle få lov å gå i stridende stillinger i Forsvaret. Dette var likestillingssak på 70-tallet, når jenter ikke fikk lov å være annet enn sanitetspersonell, og litt sånn back office i Forsvaret. Og da er det jo, og jeg tror jo at det er et pre at det er kvinner i det norske forsvaret, men da må vi sørge for at det er mulig å ikke oppleve som trakasserende.
Men dronningen blir ikke med i morgen da? Altså, hun
Nei, det er
veldig,
et konstitusjonelt møte mellom kongen som konge og...
For hun er jo også veldig opptatt av likestilling og kvinnesaker, så det må vi si. Det er jo andre likestillingsspørsmål og saker som kommer til å være opp i morgen. En litt sånn overraskende vending kanskje det siste er at det har kommet noen andre protester som liksom kommer fra en annen kant. At når man ikke engang må tredele fødselspermisjonen, så er det noen som mener at man har gått for langt. Hva er det du tolker, hva slags strømning er det? Man har drevet noe av denne likestillingen og likhetstanken for langt og gått for langt fra dette med valgfrihet og familiene.
Jeg har stor forståelse for at folk synes at de skal få lov å gjøre sine egne valg i familien. Høyres standpunkt er jo da, vi har et litt ulike standpunkt, men vi nå får en fedrekvote på 10 uker. Det er det landsmøtet vårt har vedtatt. Og jeg er for pappakvoten. Det har jeg vært hele tiden, fordi at jeg mener at det er med på å skape en forandring. Men ikke for en evigvarende pappakvote. Altså på et eller annet tidspunkt så mener jeg at det er noen belastninger også for noen familier som ikke kan organisere seg på akkurat den måten. Og det er en del barn som mister tid med foreldrene sine, fordi at hvis du driver din egen lille bedrift, du er avhengig av bunnlinjen på den, du har flere ansatte som er avhengig av at du er der, så er det vanskeligere. Så derfor ser vi kanskje at en del fedre ikke tar ut full pappakvote, eller de tar det fordelt over lengre tid, sånn at de kan kunne mestre det. Det er fleksibilitet i dette. Men det er klart, det langsiktige målet er jo for meg at hver familie må kunne gjøre valgene sine selv. Men jeg har jo erkjent at det tar litt tid, for du må gjøre en samfunnsforandring, som dreier seg både om at menn må ta, og ville ta, at arbeidsgivere aksepterer det, og at mødre også aksepterer pappa kan gjøre det på en like god. De fleste gjør det, men du må liksom... Og det tar dessverre lengre tid enn vi trodde. Vi gjorde jo et forsøk på å gå ned til 10 uker, og vi så at det falt i det fedre. Men så er det er en kostnad ved det, og det synes jeg ikke vi skal unnlate å si. Og den kostnaden er det noen barn som opplever ved at de da får mindre tid, eller noen familier som må ta ulønnet permisjon, for det at deres liv ikke passer inn i dette. Og så kunne jo jeg ønsket at alle de som er på banen i dette hadde vært på banen når vi faktisk sto midt i den motsatte debatten i 2014, når vi gikk ned fra 14 til 10 uker, og hvor mødre fikk mer tid, men da hørte vi ikke de, men vi hørte bare de som kjeftet på oss. Og så er jo litt sånn at Stortinget vedtok høsten 2017 at det skulle være 14 uker, altså før vi inngikk avtalen med Venstre. Og da tenkte jo vi at da om 14 uker eller 15 uker, dette er en viktig sak for Venstre, at da var det ikke så stor forskjell. Men jeg skjønner jo at det er en del som reagerer på og ønsker det. Men så må de huske at i dag så får mødre akkurat like lang tid hjemme hvis du tar ut full tid, egentiden og resten den delte tiden i tredelingen som det du fikk i 2010 og 2011. Det er altså ikke sånn at det er bare den lille biten mellom 2014, 15, 16 og 17, hvor du altså fikk litt lengre tid som mor av denne permisjonen.
Hva etter din oppfatning de største likestillingsproblemene og utfordringene i Norge i dag?
I Norge så vold mot kvinner fortsatt et problem. Minoritetsmiljøer er både vold mot kvinner, men også at det mange kvinner som ikke får ta del i de verdiene og de frihetene som vi har i vårt samfunn. Det er det gamle, som jo ikke er juridisk eller annet, men det er sosialt press, forventninger, hvordan du skal leve livet ditt. Det er noen av de største utfordringene vi har. Og vi kan altså ikke la være å snakke om det, for det er en ganske stor del av vår befolkning.
Har vi god oversikt over hvor omfattende sånne problemer er? Hva vet vi om det egentlig?
Vi vet en del om det. Vi vet for eksempel en del om oppdrag av vold. Vi vet en del om vold i familier. Og vi vet at det er større vold i innvandrerfamilier. De kommer fra kulturer hvor det er mer akseptert enn det er i norske familier. Men det er jo masse vold i norske familier også. Partnerdrap er jo den, altså det farligste en kvinne gjør er jo å gifte seg eller på et forhold til feil mann. Det er jo, altså sånn statistisk sett, i hvert fall hvis du er under, hvis du ikke røyker da, og under 50 år og sånt, men det er jo det du, det er jo noe av det farligste, altså sant, sånn, og det er, så er du nødt, det er generelt, det finnes i vårt samfunn, og så har vi en utfordring på, jeg mener det er en utfordring i næringslivet, at vi har for få kvinnelige ledere. Kan du si at det er liksom, det er litt sånn eliteutfordring, men jeg mener at det har noe med både hvilken, altså hvordan kulturen er i bedrifter, det har noe med hvilke rollemodeller unge jenter får fortsatt, at de mangler den likestillingen. Og jeg husker når jeg begynte, og jeg var jo feminist før jeg var med unge her, sånn altså, i den grad du er veldig våken når du er 15,5 år, men jeg var det, definerte litt sånn, og en av de tingene som da kom det en stor rapport som viste kjønnsdelingen i norsk arbeidsmarked, og hvis jeg husker feil, så var det 20-tallet som jobber kvinner valgte mellom på 70-tallet, og så var det flere hundre på en måte på mannssiden. Det har blitt mye bedre, men det er fortsatt kjønnsdelt, og det har å gjøre med systematikk i hva du velger, hvilken utdanninger du tar, og så ender du det. Og for oss er jo det som er konservativ og tenker at du kan ikke regulere alt i detalj, så er det litt utfordrende, for at lønnsdannelsen er jo litt avhengig av hvor i arbeidsmarkedet du er. Det er klart at hvis du har både muligheten for en privat arbeidsgiver og en kommunal arbeidsgiver, så vil lønnstallen for ditt yrke være mer preget av mangelen og etterspørselen enn om du har store kollektive forhandlinger.
Men kan du ikke si litt mer om det? For at vi er jo liksom verdens, et av verdens mest likestilte land, og likevel så har vi to sånne hovedproblemer i arbeidsmarkedet. Det ene er få kvinner i ledelse, særlig i privat sektor, og et nok så kjønnsdelt arbeidsmarked. Vi satt jo i regjering sammen og fant på den fantastiske kvoteringsloven.
Vi innrømmer at ingen av oss var de største.
Nei, vi var ikke de som... Ja. Vi kan røpe fra regjeringsforhandlingene den gangen at det var ikke mest heia for oss, kanskje, men allikevel.
Altså at Ansgar Gabrielsen skulle bli likestillingsmann, det så ikke jeg komme for, så er det sånn, den regjeringen.
Men det, man kan jo... En av de største resultatene av den loven er jo at Ansgar Gabrielsen har blitt verdensberømt. Ja. Det var det jo. Men i alle fall, vi tror mange trodde i hvert fall den gangen at det nesten litt automatisk ville føre til at vi også fikk flere kvinner i ledelse, fordi flere kvinner i styrene ville velge flere kvinner i ledelse. Det har jo ikke skjedd i så stor utstrekning som man trodde, og dette kjønnsdelte arbeidsmarkedet, det virker jo som det blir vel snarere flere, mer ensidig i skolen enn det har vært flere kvinner. Så hva tenker du om hva?
Nei, det er bedre.
Hva, hva kan man gjøre?
Ja. Altså for å si sånn, jenter velger jo noen realfag mer. De velger en del av de retningene, så du ser at de jevner seg litt ut på utdanningssiden, som har vært den største utfordringen, at jenter har gått for lite i det som ofte er i selskaper, teknologifagene. Og for det at det ble mer kult å ta realfag på midten av 2005-2006, litt etter kunnskapsløftet, og litt etter at vi har snakket om hvor viktig det var, så ser du jo liksom at det forbedrer seg i fordelingen. Men det tar jo 20-30 år før det gir seg utslag på toppen. Og da er det liksom en av de barrierene. For ofte er det jo sånn at kvinner som kommer i ledelse kommer i støttefunksjonene, og ikke i hovedlinjen. Og det er jo viktig, det er viktig å vite hvilken strategi dette er, at når du får personalansvar, så er det mindre sannsynlig at du kommer enda opp som sjef for det selskapet. Fordi at det er ikke linjeproduksjonen i et stort selskap. Du må liksom vite hvor disse beslutningsprosessene går. Og du må vite liksom hvor rekrutteringsbiten er. Jeg tror det er to ting som skjer. Det ene som skjer, og det tror jeg vi skal ta inn over oss, i en periode, mange kvinner gjør et valg i viktige deler av livet sitt, fordi de ønsker å være både mødre og ha en interessant jobb, så gjør de en sånn karrierebyggende fase, noen valg som, for det, å få barn for eksempel, som arbeidsgiverne burde være mer obs på, at det kan bety at de ikke blir så synlige i en periode, og da ikke får de samme mulighetene. Og jeg mener jo at det er veldig mange arbeidsgivere som forveksler synlighet med å levere resultater. Og det er massevis av forskning på at jenter gjør jobben, men så går de hjem. Mens menn, de driver networking, og så gjør de jobben på overtid. Altså, altså de er mer til stede, mer synlige, alt mulig sånt. Det er sånne, jeg tenker at bevisste ledere må også se hvilke prosesser de har. Det er mange bevisste selskaper, og det er mange utlandske selskaper som har bevisst strategi om at du alltid skal ha minst to som kan overta jobben din, og at det skal være en kvinne og en mann. Og jeg tror vi må tenke mye mer sånn i bedrifter hvis man skal være med på det. Og så er det jo sånn at når du kommer helt til disse toppfasene, så er jo, jeg har jo med fascinasjon sett utenifra, med bare sånn spaltevis kunnskap om hva det er. Det er jo ofte sånn at når spekken er laget, så har de som laget definisjonen av hvilken kapp, hva denne personen skal kunne for å gjøre jobben, så har de egentlig bestemt seg for hvem de skal ha i den jobben. Og da har de laget den sånn at når du sitter i et møte, og så sitter du og sorterer i, jo, men de mangler enten en internasjonal erfaring på det og det nivået, eller de har ikke vært i den og den delen av bransjen, sant? De har ikke nok politisk samfunnsmessig kontakt, for det er det de har gjort vekt på en jobb. Altså den typen ting. Og det er nok litt at noen har tenkt langsiktig rekruttering og vet hvem de egentlig vil ha til den jobben.
Hva har du gjort? Det går rykter om deg, og jeg har faktisk opplevd det litt selv også, fordi at du har vært manisk opptatt av at det må være både kvinner og menn som blir nominert til styre, råd, utvalg og posisjoner, der vil du nå ha direkte påvirkning. Ja. Hva er det du har bestemt deg for der egentlig? Fordi det er noen i departementene som blir nesten litt,
litt
frustrert og stresset.
De får tilbake igjen sånne forslag om oppnevning og styrer fra statsministerkontoret, men sier at det er for få kvinner, det er for mange fra Oslo og Akershus. Altså de får tilbakemelding sånn at finnes det virkelig ikke en kvinne som ikke dere allerede har i fire andre utvalg? Sant? Altså, det er litt sånne ting som de får tilbakemelding for, fordi det kommer opp til statsministerens kontor og til finansministerens parti for å se på og kunne gi tilbakemeldinger. Det interessante jeg har observert er at det er veldig viktig å være på hele tiden, for vi hadde en veldig god utvikling de første tre årene. Da økte vi betydelig på kvinnelige styreledere i statlige selskaper, i statlige råd og utvalg og sånn. Og så slappet vi litt av, og så fikk vi statistikken to år etterpå, og da hadde dette ramlet litt ned igjen. Så du må gjøre dette hele tiden. Du må liksom spørre, og så er det jo, litt sånn, du må ha et nettverk og folk å spørre ute. Hvem er det som er gode og flinke? For du kan jo heller ikke forvente at en eierskapsavdeling i næringsdepartementet eller folk som sitter i departementene sitter med full oversikt over hvem er talenter, hvem kan vi bruke. Så vi tar gjerne imot innspill. Jeg bare sier det her, vi tar imot innspill. Og som dere hører, damer og folk utenifra Oslo Akershus, det er jo dumt å si det her, har da forrang for øyeblikket. For det
vi er på stream også.
Vi er på stream,
ja, altså. Hele Norge kan si det.
Men det er også viktig å tenke sånn, at du må prøve noe nye.
Ja.
For det som ofte skjer, er jo at man har funnet noen som er kjempegod. Og så bruker man de i alt. Og så blir de ikke kjempegod lenger, fordi de har fått sagt ja til for mye. Mm. Og så må du tørre å sette inn en som du tror kan bli en god styreleder om 10 år for å begynne et sted, sette i gang og gjøre disse første. Og da har jeg skrevet tilbake igjen liksom sånn, litt ironiske merknader tilbake igjen til sånn for en sånn veldig, denne personen er en, ja, har ikke før hatt et sånt verv og sånt, men han har jo gjort veldig godt inntrykk og alt mulig sånt, så har jeg bare skrevet tilbake og sagt, hvis jeg hadde skrevet dette har jeg aldri sett dere noen gang har skrevet om en dame. For da er mangel på erfaring en diskvalifikasjon for å kunne komme inn. Så jeg tror de opplever det litt stressende.
Ja, det har jeg hørt.
Det er meningen også. Men det er for å utfordre liksom den der tankegangen om at det er de samme, og så at du må tenke langsiktig. Og jeg tror for å gå tilbake til denne ASA-biten om at det ikke er blitt flere kvinnelige ledere, det er fordi at det er ikke sånne symbolhandlinger som er viktigst. Det er å skjønne prosessene i ansettelser, og være bevisst. Og for meg var det sånn å ha, jeg tror det var Berliner Symfoniorkester som får 20 år siden da var anklaget for at de ansatte så mange flere menn enn kvinner, så gjorde de en blind test, altså à la The Voice, hvor de altså lot de som skulle spille som spille for opptak, satt bak et teppe, og da plukket de ut flere damer enn menn. Og disse folkene trodde ikke noe på at de hadde en bias. Men når de bare hørte musikken, så syntes de damene faktisk i overveldene var bedre enn det mennene var. Og sånn er det. Vet du, det er ikke, ikke fordi noen sitter og er stygg med damer. Men det er rett og slett fordi vi har, noe, ja, vi har noen fordommer, noen holdninger, noen ting i ryggmargsrefleksen. Vi tillegger folk når vi møter de ulike egenskaper. Og det gjør vi i forhold til innvandrere, vi gjør det i forhold til funksjonshemmede, vi gjør det i forhold til damer, vi ser ikke alltid enkeltindividene.
Du, i nyttårstalen din så oppfordret du oss, kanskje ikke akkurat oss, men meg, men altså en del andre til å få flere barn. Der er vel ikke kommet noen resultater enda antagelig, men samtidig så skulle dere prøve å undersøke...
Jeg er 9 måneder på svangerskap, da, så... ja, samtidig så skulle... Dette før, etter 17.
Ja, september. Dette vet vi ikke enda. Men altså, dere skulle kikke litt på hva er grunnen til at vi får færre barn, og dere skulle tenke over hva kan være årsakene, og kan det være noe med at, om det er rent sånn teknisk mulig å ha masse barn og jobbe mye, så er det jo ikke sikkert folk synes det er tilfredsstillende å se barna sine lite. Hva tenker du om hva som kan være årsaker her, og hvordan man kan legge til rette for å få flere barn samtidig som man har en yrkeskarriere?
Altså, det er jo ikke sånn at jeg ber alle om å få 6 barn igjen. Altså, men vi må ha litt flere som får kanskje 3, og kanskje litt flere som får barn. For meg er det tankekors. Jeg fikk barn sent. Jeg husker at noen av legen min sa, nei, du er jo heldig, du. Fordi at det gikk så enkelt. Det gikk enkelt for meg å bli gravid. Og sånn, for hun sa det til så utrolig mange som venter lenge, og så opplever de at det er mye vanskeligere. Og det er jo en av de tingene som er. Det er færre som får barn, fordi det er vanskeligere å få barn når du blir eldre. Biologiske endringene skjer, og det skjer ikke bare for damer, selv om man tror det, det skjer også for menn. Så det er klart at en hovedårsak til at, altså, så det, at du får et, det er jo at vi begynner mye senere. Vi begynner, og det har jo forskjell. Du skal finne den du blir glad i og har lyst til å ha barn sammen med. Du skal føle at du er der i livet. Kanskje vi kan gjøre det litt enklere å få barn litt tidligere for de som har funnet den de har tenkt å dele livet med, ved å gjøre det litt enklere i tiden når du er student og rett etter at du er student. En av de tingene som ligger i Granavolden er et sånt foreldrestipend, som egentlig er et sånt ekstra stipend som du får like etter at du har studert. For da er det ofte folk som har problemer med å komme seg ut i jobb, og så har de ikke rettigheter til permisjon, bygget det opp, og kanskje ikke for, sånn at du skal få litt bedre i den forholden, sånn at du kan gjøre det jevnere. Og grunnen til at det er viktig er jo at vi kommer til å trenge flere folk i Norge. Jeg har sett noen sosialøkonomer som regnet på at vi er ulønnsomme alle sammen i Norge. Vi kan jo forsøke det å legge oss dødt og se om BNP øker, men det er litt... da glemmer man liksom at vi skal ha hender til å løse oppgaver fremover. Vi trenger folk i vårt samfunn, og vi trenger også den økonomiske veksten det. Men det er nok litt livsstilen vår også, at man tenker at man skal løse mange. Altså, og at vi har et veldig krav til å være foreldre i dag. Det er nok noen som er så mye foreldre at det er så tidkrevende i den perioden, og da er det ikke nødvendigvis når de går i barnehagen, men det er når de skal begynne på fritidsaktiviteter, delta på alt, følge opp alt, gjøre det, at de synes at det å ha 2 er nok. Det tror jeg ikke vi... Og da må vi kanskje finne måter å organisere livene på vår, hvor det ikke blir så stressende å ha barn.
Jeg sa jo vi skulle snakke litt om noen problemer, jeg må ta opp en ting til, og det er innvandrerkvinner og arbeid. Og jeg tror mange hører at regjeringen snakker mye om inkluderingsstrategier og integreringsdugnad. Kan du ikke forklare litt hva dere gjør på de områdene, og hva som er forskjellen på disse strategiene?
Ja, altså, inkluderingsdugnaden, den dreier seg om å få alle som har stått utenfor i arbeidslivet over en viss tid, eller har problemer med å få seg en jobb inn. Det er alt fra funksjonshemmede til innvandrere som står lenge utenfor, og grupper som har sittet med psykiske problemer og hull i CV-en og alt sånt. Så det har ingenting med hvor du kommer fra egentlig. Det har rett og slett med hvor du er i livet, at det kan være vanskelig å komme igjennom og få en fast tilknytning til arbeidslivet. Og der har vi et rikt utvalg med tiltak, som selvfølgelig er en del av de arbeidsmarkedstiltakene, men det aller viktigste vi trenger, det er arbeidsgivere som tør gjøre noe utradisjonelt. Og jeg vet om en del arbeidsgivere som har gjort det, og som mener at det har gjort en fantastisk forskjell på jobben deres. Som på en måte det å ha litt mer enn bare bunnlinjen i tanke, men å ansette noen som beriker arbeidsmiljøet deres, og som kan gjøre oppgaver. Så jeg har sittet og snakket med en mann i Stavanger som altså lever alvorlig sosial angst, fordi han hadde hatt alvorlig sykdom, og hadde da fått noen utseendeutfordringer med det i oppveksten. som altså nå selger for et firma. Velmerket på telefon. Men når han begynte, så sorterte han på lagret, fordi han var ikke så glad i å snakke med folk. Sant? Nå han ute og venter og selger, fordi det en arbeidsgiver som har satset på å tørre økene i vei med kvalifikasjonene hans, sånn faglig sett eller ting. Han har tatt mye utdanning, men han fikk aldri jobb, fordi at i det jobbintervjuet, så har du sosial angst, så er det vanskelig. Men det at noen tør satse på det, for det verste vi gjør i vårt samfunn, det å fortelle noen som for eksempel 25-26 år gammel, de har vi ikke bruk for. De har vi en uføretrygd til. Den kan du leve på, den ikke noe god, men du kan leve på den, men vi har ikke bruk for det. Alle mennesker har behov for å føle at de har bruk for. Mm. Det liksom den tanken bak hele inkluderingsdugnaden. Og det som nå vi på vei inn i mangel på arbeidskraft igjen, veksten går såpass bra nå i mange sektorer, så ser vi det. Og da tiden ikke inne for å ringe til et bemanningsbyrå i Latvia eller Litauen eller Polen. Da det i hvert fall først å ringe til NAV og spørre om vi kan finne en løsning. For vi må faktisk få flere av de som står utenfor arbeidslivet. Og det ikke bare folk som har sånn sosial angst eller andre. Altså bare det å sitte i en rullestol kan være nok hinder til at mange opplever at de ikke får jobb. Og det offentlige er dårlig. Det offentlige er veldig flink på å lage praksisplasser og veldig dårlig på ansatte. Derfor har vi sagt at 5% av alle nyansettelser i staten skal skje fra den typen bakgrunn. Og det oppfordrer vi jo kommunene til å gjøre, for kommunene er heller ikke spesielt gode. Og møter du unge funksjonshemmede som er døve eller blinde eller annet, så sier de at jo da, vi har vært på 3, 4, 5 og 6 forskjellige praksisplasser i statlige etater, men de har jo aldri en jobb. For det er ikke en jobb i enden på det. For da er det en helt annen type ansettelsesprosess.
Og så var det innvandrerkvinner
spesielt. Så bare si, men integreringsløftet dreier seg om at vi trenger å få folk raskere inn i jobb når de kommer her, raskere selvstendig. Og utfordringen med innvandrerkvinner er jo at mange av de kommer jo fra land hvor de ikke har så mye utdanning. Altså mange av de som kommer som asylsøkere til Norge har kommet i en periode fra land med lite utdanning. Og noen av de kommer fra land hvor jenter ikke har fått utdanning i det hele tatt. Det betyr at det er et langt lærer til kompetansen og kunnskapen. Og så er det jo noen utfordringer også i miljøene. Sant? Hvis veldig få jobber, så er det også på en måte, det lages et rasjonal om at det er greit. Det gjør det. Sånn er det i alle sosiale grupper. Altså, hvis veldig mange opplever, og noen ganger lager det rasjonal at det er norske samfunnet som ikke vil ha oss. Og det tåler vi heller ikke over lang tid. Og så blir du dårligere mor til å følge opp dine barn i kulturer hvor du tradisjonelt det har vært veldig viktig jobb for kvinner og viktig status at du følger opp hvis ikke du kan godt nok norsk, hvis ikke du på en måte har en rolle i samfunnet for øvrig. Og derfor er det viktig å få innvandrerkvinner ut i jobb. Og så er det jo slik at da blir de mer selvstendige, kan gjøre sine egne valg, få de samme rettighetene som resten av oss.
Men er det sant at kontantstøtten holder dem hjemme?
Nei, altså kontantstøtten gis 1 år. Det er ikke det. Det er veldig mange andre velferdsordninger som faktisk kan sannsynligvis ha mer betydning, for det er marginalen mellom å gå på overgangsstønad for eksempel, som du kan få lengre, og det å gå ut i en jobb kan være for liten. Summen av velferdsordninger, men ikke det som er hovedfokuset mitt. Hovedfokuset mitt er egentlig at vi bør sørge for at de kommer i jobb, og vi bør faktisk stille krav til at man har, når man er på den typen ytelse, at man er inne i programmet for å lære norsk, at man er inne og skal lære det, komme ut i jobb og bli selvstendig, for kortsiktige beslutninger man kan gjøre kan bli langsiktig veldig feil. Og så må man være klar over at det betyr at mange av disse har problemer med kanskje ha noen som kan hjelpe dem med å passe barn på ettermiddagen. Hvis de skal gå på et norsk kurs, så trenger de. Så det er å se på hvor disse problemene er. Og jeg synes det er veldig interessant, vi har sagt vi skal gjøre det på landsbasis, så ber kommunen jobbe opp. Vi snakker jo ofte om at de holder barna sine vekk fra barnehage og alt den typen ting. Men altså, i Alna bydel så har de jo gått systematisk og banket på dørene og snakket med foreldre. Og når foreldre blir fortalt hvor viktig det å gå i barnehage er for å lære norsk, og for at barna deres skal gjøre det godt på skolen, så går de barna i barnehage. Det er altså kunnskap om vårt samfunn som er viktig. Og da er mødrene ekstremt viktige formidlere for det. Og hvis vi skal gjøre noe med vedvarende fattigdom, så er vi nødt til å adressere innvandrerkvinner. For det er de som på en måte står utenfor arbeidslivet.
Og så ser vi jo at
døtrene deres gjør det kjempebra. Altså, Norge er et kjempegodt land på integrering. Og det er viktig. Jeg satt som kommunalminister med ansvar for dette, da laget vi en stortingsmelding. Da definerte vi hva er målet på god integrering. Og det er at etterkommere innvandrere gjør det like bra i vårt samfunn som barn av norskfødte foreldre. Og der vi i dag.
De gjør det vel bedre?
De gjør det bedre. Altså, i hvert fall, hvis du måler å gå på universitetet, så bedre, så gjør de det. Det fortsatt sånn at vi burde hatt noen flere av en del av disse gruppene som faktisk ble fagarbeidere og jobbet i industrien og den typen ting. Men de gjør det altså på skoleresultater nå bedre. Så vi er kommet godt. Vi har et veldig mobilt samfunn, og det viktig å huske, de fleste av de som kommer til Norge er opptatt av en ting, at barna deres skal få det bedre. Og få nye muligheter. Men da må vi også lære dem at da må de delta i samfunnet.
Du, vi kan ikke møtes dagen før kvinnedagen i 2019 uten å komme inn på MeToo. Jeg tenkte at vi behøver ikke å liksom, ikke sånn på være veldig nærsynt. Men kan du si litt om hva du tror den kampanjen har ført til? Vi så nå de siste dagene så har Ella, Elisiv og Ea, altså tre 14-15-åringer, stått frem og fortalt at det brukes seksualiserte skjellsord i skolegården, og de føler at vi trenger en MeToo-kampanje i skolen også. Så hvordan ser du, har dette ført til endring og større bevissthet? Er det noen hull, noen sted hvor det ikke har skjedd noe?
Jeg tror det har ført til endring i den formen av at jeg tror det er lettere å si fra. Jeg tror det har blitt lettere for kvinner å si fra at vi orker ikke det språket, vi aksepterer ikke den måten å oppføre seg på. Og veldig mange av oss har jo da laget mye bedre varslingsordninger i våre organisasjoner og på våre arbeidsplasser for å kunne håndtere det. For vi har sett at vi har vært amatører på noen områder, trodde vi hadde gode regelverk, men altså at vi også trenger på en måte skikkelig mer juridisk hjelp og annet som man har etablert det. Så er det jo alltid fare for et backlash på sånne ting, sant? For da blir det sånn veldig morsomt, og så er det mange vitser om det her, og så er det sånn, nå kan vi ikke klemme lenger, og den typen ting. Så sier at det går fint an. Ja. Men så er det veldig viktig å passe på at MeToo dreier seg også om maktforhold. Altså, alle damer tror jeg har, i alle fall Eva Inger og sånn, som har opplevd ubehagelig sjekking på byen. For meg er ikke det MeToo, det er dårlig oppførsel. Altså, og det forskjell på det, det er jo når det skjer i et arbeidsforhold, når det skjer i et
maktrelasjon.
Maktrelasjoner, og det er viktig å huske liksom, at det er en viktig del, for det er ikke alle tølpere, det er ikke alle som på en måte må komme inn i samme karakteristikk enn noe annet. Men så er det jo, starter det jo med barn og unge. Altså disse kjølsordene og ordene som brukes og, i deler av ungdomsmiljøet. Det har vært sånn, det er jo ikke nytt. Jeg har lyst til å si det er ikke nytt. Det er jo noe du har hørt opp gjennom årene, og folk vet jo ikke hva det er. Altså, du hører seksåringer kalle noen andre hore, så aner de ikke hva det er engang. Sant? Men det er bare et ord og et uttrykk. Sånn, de kaller, eller for eksempel som jeg husker noen fortalte at det var en som kalte en annen, han var rødt hår og fregner og ble kalt pakkis, sånn, altså på 90-tallet, det sønn av en veldig kjent norsk politiker som hadde gjort det og hadde lurt på det, og ante jo ikke hva det var engang, sant? Men det er noe med, men da har de hørt et sted, og det er mitt poeng. Dette har å gjøre med hvordan voksne, hvordan tenåringer, hvordan de man ser opp til, snakker, og hvilke begreper man bruker. Og dette henger jo også sammen med trakassering i skolegården på andre områder, det henger sammen med mobbing, det henger sammen med hele det arbeidet vi er nødt til å gjøre. Men det at det trengs i skolen, at det trengs blant ungdom, helt, helt nødvendig. Og så trengs det også at vi som foreldre faktisk tar på oss et ansvar. Og snakker om hva du ikke sier, og hva du sier om andre. Og hva du sier selv over middagsbordet, når store ører hører og gjentar ord og skjellsord og annet. Så det er jo et voksent ansvar også, både i skolegården, men også blant foreldrene, å faktisk si at det er helt uakseptabelt.
Jeg synes det var en veldig god rektor på Dagsrevyen i går, som sa det at når de skulle gripe fatt i dette, så var det ikke bare sånn å kjefte og smelle på dem, men det var å prøve å ha en samtale med dem om hvordan de ville følt det, hvis de fikk den typen ord og uttrykk slengt etter seg. Og det tror jeg flere voksne også kunne være gjennom en sånn øvelse, når man ser hva som skjer på sosiale medier. Men
der har jeg gitt litt opp. Voksne over 50, altså de på min alder oppover, de har jeg forsøkt å gi opp og oppdrag på sosiale medier.
Du, for å oppsummere litt grann dette med norsk likestillingspolitikk, for vi skal litt ut av landet også, så bare tenkte jeg å spørre deg, er det noen vesentlig forskjell på borgerlig likestillingspolitikk og venstresidens likestillingspolitikk? Altså man kunne jo tenke seg at det var mer markante forskjeller, at man da, for eksempel når det gjaldt fødselspermisjonen, så kunne man jo tenke seg at borgerlige partier sa full valgfrihet, og at venstresiden bestemte hvordan det skulle være. Men i Norge så ser det ut som alle partier er litt på samme spor.
Ja, altså jeg mener jo at det er forskjeller kanskje i i langsiktigheten, altså hva man mener. For eksempel så mener jeg, jeg mener jo at valgfrihet er viktig for familiene, så mener jeg at vi i en periode hvor vi nødt til å utjevne en lang historisk ubalanse mellom kvinner og menn i forhold til å ta ut det, og da mener vi kan akseptere sånne virkemidler. Andre vil kunne mene at det skal være sånn, det skal være en rettighet for mor og far, og det skal være varig, det mener jo ikke jeg. Men i praksis, akkurat sånn som nå, så høres det ut som vi mener noenlunde det samme. Det er derfor jeg, altså kontantstøtte, jeg klarer ikke på en måte å hisse meg opp. Et høyere standpunkt til kontantstøtte er liksom at folk må ta vare på sine egne barn og trenger ikke ekstra penger for det, og vil gjøre valgene sine, sant? Altså, dette skal ikke vi bruke skattepenger på. Men liksom å være opptatt av at det er den store likestillingsfienden, det mener jeg ikke, og det er ikke... og vi kan leve fint med også at folk velger noe annet. Så er det jo sånn at hvis disse valgene er frivillige, hvis ikke de på en måte lager en systematisk skjevhet, så er det jo ikke farlig. Folk må få lov å gjøre sine egne valg. Noen vil jobbe mye, andre vil jobbe mindre. Jeg husker jeg var like etter å være ferdig på gymnasiet, eller vi hadde gått og studert, og sånn 10 år etterpå så hadde vi sånn klassefest, og jeg gikk på en engelsklinje, så vi var jo stort sett nesten bare jenter. Og da husker jeg at de jentene som hadde høy utdanning, vi satt og misunnte til de jentene som da hadde tatt kort utdanning eller ingen utdanning, og hadde barn og familie og hus, mens vi hadde bare studielån og sånn andre. Mens de satt og misunte oss, fordi vi hadde fått høyere utdanning, og de hadde egentlig lyst til det. Sant? Og det blir litt sånn at du ser på andre, og så tenker du at du vil ha begge deler. Og i Norge så har vi muligheten til å velge begge deler. Mm. Og det er det viktig å ta vare på. Så er det jo noe, altså, det er jo noe i systemet, altså, forståelsen av hva samfunnet kan reparere, og hvor mye regler og lov vi kan ha som er forskjell. Men i opplevelsen av at forskjellsbehandling er urettferdig, det tror ikke jeg er forskjellig om du er på høyresiden eller på venstresiden, men vi har kanskje litt andre virkemidler for å motvirke det.
Ok, nå har vi snakket litt om problemer i et av verdens mest likestilte land. Det står ikke så bra til ellers i verden, og du har jo hatt et voldsomt engasjement, det har jeg sett selv internasjonalt, når det gjelder utdanning i fattige land, og spesielt når det gjelder jenter og utdanning. Kan du ikke si litt om det engasjementet også, hva Norge gjør, hva du gjør i den forbindelse?
Noe av det viktigste vi sa, altså...
Du var jo ansvarlig for å sette ned denne globale utdanningskommisjonen som Gordon Brown
har vært her sammen med deg. Det aller viktigste vi har sett er jo at tilgang til utdanning er kanskje, og tilgang til kvalitetsutdanning er det aller viktigste for å gjøre noe med likestillingen i mange samfunn. Mm. Det dreier seg om jenter som får en mulighet til å kunne brødfø seg selv, ta bedre vare på sin egen helse. Så det er utrolig mange sånne triple effects av at jenter får utdanning. Og det styrker ikke minst all satsingen på helse. Fordi at det gjør at kunnskapen om egen helse og kunnskapen om helsetiltak holdes bedre ved like. Sånn at det er liksom en veldig stor og viktig utvikling. Og for meg er det litt så grunnleggende. Jeg trodde på utdanning som viktig for det norske samfunnet. Og så har jeg vært veldig opptatt av utviklingspolitikk. Og så har jeg bare den troen at det vi tror på i vårt eget samfunn, tror jeg også virker som utviklingsmekanismer i andre samfunn. Afrikanere er ikke så annerledes enn oss. De ser litt annerledes ut, men de er ikke så annerledes enn oss. Det er altså utdanning som bidrar til å løfte samfunnene der også. Mulighetene og frihetene. I stedet for liksom å tro at du skulle ha en egen afrikansk sosialisme, hvor liksom alt det vi ikke gjorde i Norge, det kunne vi gjennomføre i andre land. Det virket ikke. Og det er et engasjement for utdanning, og for jenter særlig, for det er det som gjør at man kan stå bedre på egne ben i mange land. Og så er det klart at også for det at det ble en politisk, altså for noen konservative strømninger rundt omkring i verden, så er jo det at jenter får utdanning den største provokasjonen du kan gjøre. For det at det betyr at man blir uavhengig mer av sin familie, kan gjøre egne valg på en annen måte. Og derfor er motkreftene i mange utviklingsland mot at jenter får utdanning også vært veldig sterke. Særlig selvfølgelig i de som skal avvise alt som er vestlige ideer, som Boko Haram og Taliban og den typen ting. Men for oss så har det vært viktig da å både jobbe med tilgangen til at få basisutdanning, men også kvaliteten på utdanningen man får. Og så sa vi ganske tidlig at vi skulle doble andelen av vår bistand som går til utvikling, altså går til utdanning innenfor utviklingspolitikken. Det har vi nådd. Det betyr at vi bruker mye penger gjennom FN-organen og annet. Vi har et stort fokus på jenter innenfor det. Og så har vi sagt at vi må jobbe med hva som er barrierene for at jenter får. Og det er en del ting som vi må gjøre utenfor skolen for at jenter skal få lov å få utdanning. For eksempel er en av hovedgrunnene til, altså to hovedgrunner til at hvis det ikke er sånn politiske negativt syn på kvinner som er grunnen, det er jo at når jenter får menstruasjon, så er man for det første noen foreldre redd for barna når de skal gå på skoleveien, fordi de kan bli angrepet og voldtatt. Det er en virkelighet. Sant? Men det er også det at det er ikke sanitærforhold rundt omkring. Så du må se sammenhengen i det. Og du må se at hvis en jente blir gravid i mange land, så kommer de ikke tilbake på skolen. Sant? Så det er å jobbe med disse støttefunksjonene. Sant? Snakke med verdens matvarefond, som i noen områder gir mat og hjelp til familiene, og betinger at du får mer mat til familien hvis døtrene dine går på skolen, for eksempel. Små mekanismer som gjør at du faktisk du får mer olje til å koke for i noen programmer, fordi at døtrene dine går på skole. Du får rett og slett betalt for det. Viktige sånne små og store ting. Og så denne kommisjonen som vi satt ned, har jo sett på hva er det vi trenger av nye virkemidler. Og en av utfordringene er jo at i de fattigste landene så kan vi bruke mye bistand og der er virkemidler for å gjøre det. I mange land hvor det er mange fattige, så er de landene rett utenfor for området for at det blir godkjent som utviklingshjelp. Så i mange av de fattigste menneskene i verden bor i land hvor fattigdomstiltakene våre egentlig ikke kan brukes. Og det er litt av det som man forsøker å gjøre nå, er å finne mekanismer som når de fattigste, sånn at ikke i land som er mellominntektsland, men med store forskjeller, så får ikke store grupper av jenter utdanning. Men dette er utviklingspolitikk i det praktiske ned på grunnplanet. Og det betyr, altså jeg er fantastisk, altså jeg var i Addis Abeba, og møtte 4-5 gründere, som hun ene, hun var da, hun var 20 år, hun hadde begynt å kode når hun var 9-10, og lært seg det, egentlig for å få tjene noen penger for å kunne feire bursdag for faren, sa at hun fikk ordne dette selv. Litt sånn, og så, man ble tatt opp i et talentprogram, sant? Jobber nå med å undervise koding for jenter på andre, og har hoppet over et par skoletrin, så hun er åpenbart veldig glup. Men fra bygda, fra ikke nødvendigvis noen sånn ressurssterk, men og det å se de talentene og få landsregjeringer til å se de jentetalentene i denne transformasjonen er ekstremt viktig.
Hvis du skal oppsummere de 30 årene du har vært i Stortinget og regjering, jeg vet ikke om du greier å si det, men hva er liksom det viktigste du har vært med på når det gjelder likestilling og kvinnesak og feminisme? Greier du å si det?
Jeg mener kanskje det aller viktigste er kvinnes inntok i ulike områder i høyere utdanning. Altså, det har vært en revolusjon i løpet av disse årene, og det er mange små steg som gjør at jenter har inntatt det. Det var når jeg begynte, så var det fortsatt flere menn enn jenter som studerte tok høyere utdanning. Det var veldig mange områder hvor det nesten ikke var kvinner. Alt det har forbedret seg, og det er jo litt mitt syn også, at utdanning er den viktigste samfunnsendreren vi faktisk har. Så er det jo alle kvinner som er i ledende stillinger. Altså, det mangler jo ikke rollemodeller nesten i alle andre sektorer, bortsett fra akkurat på toppen i norsk næringsliv, for kvinner i Norge. Det betyr at jenter i dag, tror jeg, har en helt annen... jenter i 12-13 års alderen, tror jeg tenker at det finnes ingen grenser for hva de kan gjøre. Når de ser på hvordan samfunnet vårt er. Og det er en kjempestor forskjell fra når jeg var i 12-13 års alderen på 70-tallet, eller også når jeg begynte på Stortinget, for da var det fortsatt veldig mye mer fokus på normene for hvordan du skulle være, både som kvinne og kvinnelig politiker. Så ser vi det vel fortsatt sånn at når den første virkelige norske kvinnelige bløffmakeren blir tatt for et eller annet, så har vi nådd likestillingen. Klart å komme seg like langt i samfunnet som menn som er. Det er vel kanskje en eller annen.
I går så hadde vi et frokostmøte her om eventuelt norsk medlemskap i Sikkerhetsrådet, og da kom det opp hvor viktig likestilling kom til å være som et tema, og da ble det nevnt fra det var statssekretæren for utenriksministeren hadde et forfall, men han sa at vi skal ikke bare liksom snakke for likestilling, vi skal være likestilling, og han viste blant annet at vi har en kvinnelig statsminister, en kvinnelig utenriksminister, og så videre. Så jeg har lyst til å spørre deg litt om det, altså din egen rolle, bare ved kraft av å være deg da. Hvis vi ser tilbake på din karriere, vi kom inn på Stortinget i 89 sammen, da ble jo jeg kjent før deg, for da gikk jeg inn i regjering. Du var en, hvis jeg kan være så fri, en godt bevart hemmelighet utenfor Bergen de neste 10-12 årene. Og så ble du kjent når du kom inn i regjering i 2001 i Bondevik-regjeringen. De årene der, når du ser tilbake på det, da var du en skikkelig flittigmaur og jobbet i finanskomiteen, og alle sier at du har enorme kunnskaper, og jeg tror mye stammer fra den tiden, tror jeg. Hva tror du det har betydd hvis du skal sammenligne litt med unge politikere som kommer inn i dag, med det som skal eksponeres med en gang og utsettes for sosiale medier og så videre? Reflekter litt over forskjellen. Var det bra, tross alt, den måten du kunne starte på?
Det hadde sine fordeler, men det er klart, altså jeg var yngst i Høyres gruppe, og liksom fikk litt sånn kometstart før jeg ble puttet i finanskomiteen med en gang, og så var jeg faktisk den som hadde lengst økonomisk utdanning av alle de som satt i finanskomiteen på det tidspunktet. Til tross for det, så det gjorde Per Christian Foss veldig ironisk oppmerksom på en sånn næringslivsleder som fortøkte å forklare meg grunnleggende rentedannelse. Og når han hadde holdt på lenge nok til at det ble pinlig, så bøyde han seg over middagsbordet på Per Christian og sa, du vet at det er hun som har mest økonomisk utdannelse av alle i finanskomiteen. Det var en måte å gjøre en 6 år gammel mann flau på, for å si det sånn. Men det er... Altså, den gangen så var det... Altså, jeg tok ordet på mitt første gruppemøte, og da husker jeg at Wenche Fong Selle kom ned til meg og sa, du er tøft du som snakker på første gruppemøte. Har jo Børge Brenne så hadde lurt meg til å stille noen spørsmål, sant? Som unge høyreledere ikke fikk lov å ta ordet. Men det var jo... Jeg synes ikke det var så bra, for det var åpenbart en sånn konformitetsbit på Stortinget, hvor du ikke skulle stikke nesen din frem så mye. Og hvis du stakk nesen din frem litt, så var det litt sånn tisking og visking. Og det hørte du jo litt fra andre partier og alt mulig sånt, at min reaksjon på det var jo at jeg var jo overseriøs. Sant? Altså, jeg ble av og til spurt hva skulle jeg sagt til hun som begynte, så tenkte jeg at du trengte ikke være så seriøs. Sant? Jeg var ekstremt opptatt av at jeg ikke skulle gjøre sånne populistiske, enkle ting. Jeg har fortalt det noen ganger, men jeg tror det var når vi hadde et regjeringsskift og ny regjering, var de som ikke kom til noen saker til Stortinget og før sommeren, så ble jeg bedt av Aftenposten av alle ting, ble jeg da intervjuet blant annet om hvor lite det var å gjøre på Stortinget og sånn. Og så ble jeg da spurt om jeg ikke kunne legge meg på plenen der borte med en halv liter foran og vise hvordan det var. Og det var helt utenfor min komfortzone som seriøs ung kvinnelig politiker som bare skulle være best på saken. Men Jan Simonsen fikk da tre kvart siden omtrent, tidligere FRP-er, ja. Liggende på plenen utenfor med en halv liter. Jeg lærte kanskje da at bildet er viktigst, for jeg hadde da fått noen setninger i fjerde avsnitt i saken om dette, men jeg hadde jo sannsynligvis blitt mer kjent hvis jeg hadde ligget der. Men vet du, det tror jeg litt sånn for oss jenter også, at du blir opptatt av at du skal ta seriøs, du blir opptatt av at ingen skal si at du tar det lett til deg. I dag er jo, og for meg så var det jo litt sånn, det var også behagelig, for du kunne bruke tid på å jobbe med ditt eget hjemmeparti, jobbe med sakene der. Jeg var kvinnepolitisk leder, sant? Altså, du kunne jobbe mye i den, uten at du nødvendigvis trengte å ha VG-oppslag ofte for å bli synlig. I dag er jo kravet til alle unge politikere at du skal være synlig, også veldig tidlig. Det er en fordel å være ung politiker, sant? Du får liksom i begynnelsen den drahjelpen av det. En ung kvinnelig politiker, så får du ekstra drahjelp hvis du sier noe stygt om mannlige eldre politikere. Altså litt sånn. Nå har jeg vært med så lenge at jeg har sett denne. Men det er jo en strategi for å komme i media og bli kjent, og så få lov å være med på de andre diskusjonene. Men samtidig så er det fortsatt mekanismer i politikken hvor noen sier, ja, ja. Det var noe. Det er noe litt lettvint det der. Og jenter er mer sårbare for sånne kommentarer. Det tror jeg,
men tror du det er tøffere å være ung kvinne i politikken i dag enn det var for 30 år siden?
Det er tøffere å være ung kvinne i dag i politikken. Altså forventningene på å levere tidlig. Samtidig så er det en fordel. Jeg pleier å si at jeg irriterer meg veldig mye av alle de spørsmålene jeg får om barna mine, om hvor lite eller hvor mye jeg har tatt vare på de, og det at jeg har en mann som har gjort det sånn. Fordi veldig mange mannlige politikere får jo aldri de spørsmålene, eller de får de nesten aldri, og så får jeg mye fokus på det. På den andre siden så har det en fordel. Det har en fordel med at folk blir mer kjent med deg, får en større nærhet til deg, du får mer mulighet for likability, som jo er ekstremt viktig, på en måte at folk... Så sånn i den kyniske, analytiske biten, så tar jeg vekk den irritasjonen, og så vet jeg at folk liker å se mennesker, og det er en pre- for mange kvinnelige politikere, at fordi du får den typen irriterende spørsmål, så får du faktisk også mulighet til å kommunisere på andre plan, mens veldig mange 50 år gamle mannlige politikere, de får spørsmål om saken. That's it. Og så blir de like hverandre, mens kvinner kan se forskjellig ut. Og i det lange løpet så skal vi være glad for det. Ja. Det vi lever jo av oppmerksomhet.
Vi begynner å nærme oss slutt, men jeg har lyst til å avslutte med å spørre deg litt om deg som leder, fordi vi har hatt egne frokostmøter om det, hvor du ikke har vært her. Mm-hmm. Og vi har skrevet egne rapporter om det.
Går det under kartesekken baksnakking?
Ja, du finner det på stream hvis du interessert i å høre hvordan du Men altså, poenget i hvert fall at det blir jo forsket på også, fordi du leder regjeringsarbeidet på en annen måte enn tidligere regjeringer, i hvert fall de foregående. Det man har flere regjeringer hatt et underutvalg som består av liksom partilederne i koalisjonsregjeringer, som har overtatt veldig mye av arbeidet, som er outsourcet så å si fra hele regjeringen. Man har kanskje hatt fraksjonsmøter i partigruppen og så videre, mens du har prøvd å vil ha alle rundt et bord i større utstrekning. Mm. Kan du ikke fortelle litt om filosofien bak det, og hvorfor du gjør det, hvis vi har funnet ut at det er rett?
Det skyldes i for seg erfaringen i å forsøke å bygge borgerlig samarbeid før vi kommer i regjering. At det er viktig å være et lag og snakke sammen. Det er mange som snakker om Civita-aktiviteten for å få en borgerlig regjering. Det er ikke så mange som er klar over at nestlederne til de fire partiene hadde regelmessige møter og spiste frokoster og lunsjer sammen i lang, lang tid før dette, for å utveksle informasjon og annet. Altså, det var veldig mye fokus på partilederne gjorde, men vi hadde en egen... Alle hadde jo nestleder i Rogaland en periode, så de drev på og hadde noen sånne Rogalandsmøter. Og så vi hadde mange typer av den. Og det er litt den erfaringen av at du må være mange i prosjektet. En partileder kan ikke bære alle løsningene selv. De har et større sånn. Så det å ha alle statsrådene med, også fordi statsråder skal skjønne hvorfor deres sak må nedprioriteres. Sant? Altså man må skjønne hva som er hovedprioriteringen, og da at du gjør det i regjeringen, at du har diskusjon om løsningen i regjeringen, og at man ser at denne gangen så var det miljøvernministeren som vant igjennom i den saken, men det er energiministeren i en annen sak, og at dette på en måte bøyes opp. Det lager et bedre lag, og det lager et lag som etter min mening også i stand til å forsvare de andre prioriteringene som gjøres hvis ikke du får akkurat det du vil. Og det mener jeg er viktig, at man på en måte føler at man er beslutningsdeltaker i det. Så det er klart at det er noen saker som du må gjøre på partiledernivå. Det var selvfølgelig når det bare var to partiledere, så var det en enkel samtale. Det betyr at det blir nok litt mer sånne ting som du må avveie, for eksempel gjennomslag på budsjettkonferanser og den typen ting, så må du avveie litt mer når du er blitt fire partier. Men for meg er det sånn, alle statsråder rundt det bordet altså, er på en måte likeverdige i form av saksporteføljen deres, i form av å være med på. De skal kunne reise ut og forsvare ikke bare sitt eget saksområde, men regjeringens helhetspolitikk. Mm. Og det tror jo jeg faktisk at vi får bedre løsninger av, og får mer eierskap til hele politikken.
Mitt siste spørsmål. Du har en veldig god kollega som heter Trine Skei Grande. Hun er likestillingsminister. I morgen åpner landsmøtet hennes. Hun skal holde tale. Jeg tror alle skjønner at hun sikkert ikke er overhappy med meningsmålingene og så videre, og mediebildet. Men du har jo også vært gjennom perioder som har vært tøffe. Så hva ville du si til henne nå?
At det aller viktigste er å tenke langsiktig. Altså, vi gjorde noen valg i 2006 i Høyre om breddingen av partiets politikk, at denne troen på at vi kunne vinne valg bare de årene lavere skatt og bedre skole kom på dagsorden, altså fordi vi hadde bundet oss så veldig gjennom noen år til de slagordene, at det ikke holdt, og at vi faktisk hadde en mye større politikk, fordi jeg også var på innsiden mens jeg var mindre synlig, og at det var noen nye samfunnsutfordringer. Og det å holde på linjen fremover, det tror jeg er det aller viktigste, fordi at det går opp og ned, og særlig når meningsmålingene går dårligere, og sånn, så er det mange som... Det er jo en sport også, å forsøke å bli kvitt en partileder eller en statsråd og sånt. Det går nå. Nå ser vi en flenge. Nå pirker vi godt inn, sant? Og da er det viktig å holde linjen fremover og sånn. Og så må jo alle partiledere liksom vurdere om de klarer det, om de orker det. Men jeg opplever jo støtten til Trine i Venstre helt annerledes. Og jeg møter mye venstrefolk, og jeg er jo faktisk ute i hele landet, og når jeg er ute og reiser, så pleier partiene, altså representanter for partiene, alle partiene i regjeringen, å være med på, og vi har felles ting og sånn. Så støtten er jo mye større enn det du kan lese liksom når du ser Oslo-avisene. Og det er jo en trygghet. Det var jo det jeg også opplevde liksom når det var mest jakting på meg som partileder. Det var jo at når du er ute og reiser, når du snakker med folk, når du møter sentralstyret, så var det en felles enighet om retningen, ånden og hva vi skal gjøre, og at å huske liksom,
og det er
gjennom vanskelige tider.
Det du høster resultaten av nå.
Det vi høster resultaten av nå, at vi gjenkjennelige på at vi har en bred agenda. Det alltid noen som vil ha sånn klassisk høyre og sier, ja, hvis vi bare selger statlig eierskap og reduserer formuesskatten og gjør sånn, men for meg så konservativ politikk å investere i mennesker. Det derfor jeg har et engasjement for utdanning. Derfor jeg har altså, sant? Det jo det å gjøre folk i stand til å mestre livene sine, som egentlig kjernen i det. Og så har vi masse virkemidler og tiltak rundt det. Og i nye tider så forandrer det seg. Det å passe på å ha de svarene. Og det å være konsistent over tid, det det som du tjener på i politikken, tror jeg.
Civita ikke helt ferdig med å markere kvinnedagen. I kveld har vi et møte med kvinnelige aktivister fra Midtøsten, hvor alle også hjertelig velkommen. Men med dette så gratulerer jeg deg med morgendagen, og sier tusen takk for at du kom.
Gratulerer.
Dette var en bonusutgave av Liberal Halvtime. Da gjenstår det bare for meg, og takk for at du hørte på. Minne om at du veldig gjerne må abonnere på podcasten vår. Du kan også gå inn på civita.no og abonnere på nyhetsbrevet vårt. Da får du invitasjoner til mange spennende arrangementer, som for eksempel Civita-frokoster. Takk for i dag. Moderne medier.